កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាប់ពីនេះនេះខ្ញុំសុខសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្សេងទៀតនៅតាមបណ្ដាខេត្តចាក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់តាមគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាគឺ www.wmc.org.kr ចាប់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរាល់ព័ត៌មាននិងរឿងរ៉ាវនៃការជំនុំជម្រះក្តីអតីតនាយកដឹកនាំខ្មែរក្រហមគឺមានចែកនិងពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតនាយកដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាប់កម្មវិធីនេះគឺមានការផ្សាយផ្ទាល់ចាប់ពីម៉ោង 6:00 នាទី ដល់ 10:00 ល្ងាចនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រហោះទី28ខែធ្នូគឺនៅសល់តែមិនប្រមាណថ្ងៃទីទេឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលឆ្នាំ2018នឹងចូលមកដល់ដូច្នេះដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តបានជ្រាបច្បាស់ជុំវិញសកម្មភាពនិងសមិទ្ធផលពេញមួយឆ្នាំរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាផែនការឆ្នាំ2018នោះថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទដំណើរការនីតិវិធីការជំនុំជម្រះក្តីនិងផែនការឆ្នាំ2018របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាប់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺជាលោកអ្នកភក្ត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាំលោកនឹងចូលរួមបកស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមិទ្ធផលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមពេញមួយឆ្នាំនៃឆ្នាំ2017ក៏ដូចជានឹងផែនការឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2018របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមផងដែរ
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកនេះស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចំណែកកញ្ញាលោកស្រីប្រិមមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិមមអ្នកស្ដាប់ថាការផ្សាយរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺមានរយៈពេល50នាទីចាប់ក្រោយពីការពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទដំណើរការនីតិវិធីការជំនុំជម្រះក្តីនៅខែកាឆ្នាំ2018របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅមតិពលរដ្ឋជំវិញសារៈប្រយោជន៍របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៃការជំនុំជម្រះក្តីចាំនាងកញ្ញាលោកអុកស្រីប្រិមមស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិមមអ្នកស្ដាប់ថាចាប់ថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងពុំទទួលទូរស័ព្ទចូលរួមរបស់ប្រិមមនោះទេព្រោះថាយើងចង់បង្ហាញទៅដល់ប្រិមមអ្នកស្ដាប់ពីសមិទ្ធផលដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានសម្រេចនៅក្នុងឆ្នាំ2017ក៏ដូចជាផែនការឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2018ផងដែរចាឥឡូវនេះភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងដែលជាលោកអ្នកភក្ត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយមានខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់លោកចាសជំរាបសួរលោកអ្នកភក្ត្រាចា
បាទសូមជំរាបសួរអ្នកនាងសុខនហើយសូមជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ FM 102ទាំងអស់គ្នាបាទ
ចាអរគុណលោកអ្នកភក្ត្រាចាចាប្រិមិត្តដែលស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាការផ្សាយរបស់យើងនៅរយៈពេល50នាទីនេះក្រៅពីការពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទដំណើរការនីតិវិធីការជំនុំជម្រះក្តីនៅខែការឆ្នាំ2018របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់មតិពលរដ្ឋជំវិញសារៈប្រយោជន៍របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតនាយកដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាប់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាការផ្សាយរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពុំទទួលទូរស័ព្ទចូលរួមរបស់ប្រិមិត្តនោះទេដោយសារតែយើងចង់បង្ហាញប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់អំពីសមិទ្ធផលមួយចំនួនដែលពេញមួយឆ្នាំនៃឆ្នាំ2017នេះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានខិតខំបំពេញនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះចាយើងដឹងហូតថានៅតែមិនប្រមាណថ្ងៃទៀតទេឆ្នាំតកឆ្នាំ2018នឹងឈានចូលមកដល់ហើយដូច្នេះប្រហែលជាប្រិមិត្តរបស់យើងលោកចង់ដឹងតកតងទៅនឹងចាសសមិទ្ធផលមួយចំនួនដែលក្នុងឆ្នាំ2017ដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបំពេញកន្លងមកចាសដូច្នេះជាដំបូងនេះសូមលោកអ្នកភេត្រាជម្រាបទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បន្តិចថាតើក្នុងឆ្នាំ2017នេះមានសមិទ្ធផលសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះទៅដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានសម្រេចនោះចាស
បាទសូមអរគុណគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះអ្វីដែលជាកិច្ចការលេចធ្លោរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងដែលបានរៀបចំដំណើរការនៅក្នុងមួយឆ្នាំពេញនេះគឺទី1អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបិទបញ្ចប់ការសួរដេញដោលទៅលើអង្គហេតុដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2000 ដល់7នេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបើកសវនាការស្ដាប់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿងសុសុន២ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនដែលសំណុំរឿងសុសុន២វគ្គទី២គឺជាសំណុំរឿងមួយដែលបានបន្តពីសំណុំរឿងសុសុន២វគ្គ១ហើយដូចអ្វីដែលអស់លោកស្រីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានជ្រាបហើយគឺ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសម្រេចតម្កល់នៅផ្នែកនៃការផ្ដន់ទោសទៅលើលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនគឺរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងការចោទប្រកាន់លើសំណុំរឿងសុសុន២វគ្គ១គឺផ្ដោតទៅលើការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំដំណាក់កាលទី១និងទី២ហើយលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផននេះគឺត្រូវបាន អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសម្រេចផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតហើយសំណុំរឿងសុសុន២វគ្គ២គឺជាសំណុំរឿងដែលបន្តពីសំណុំរឿងសុន២វគ្គ១ហើយបន្ទាប់ពីដំណើរការសវនាការអស់រយៈពេល270ថ្ងៃមកគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបិទបញ្ចប់ការសួរដេញដោលលើអង្គហេតុនេះនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2017ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺអង្គចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគាត់បាន យកពេលវេលានៅក្នុងការពិនិត្យទៅលើឯកសារភស្តុតាងក៏ដូចជាការផ្ដល់សេចក្តីកម្មនិងដំណសោប្រតិកិរិយានៃដំណើរការសវនាការនាពេលកន្លងទៅដើម្បីរៀបចំចេញនៅសារក្រមហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺឆានក្រមគាត់ពិនិត្យលើភស្តុតាងបណ្ដាគឺរៀបចំសរសេរសារក្រមបណ្ដាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យ គោរពទៅតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់បាទហើយនេះគឺជាកិច្ចការទី១កិច្ចការទី២ដែលតុលាការយើងបានធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿងស៊ុន៣និងស៊ុន៤ដែលសំណុំរឿងនេះគឺត្រូវបានឈានទៅដល់ការបិទបញ្ចប់លើការស៊ើបអង្កេតពីគណៈថ្នាក់ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនិងបាន ធ្វើការចេញនៅដែកាដំណោះស្រាយនិងការបញ្ចប់ការសើមអង្កេតហើយបញ្ជូនឲ្យទៅសហរាជអាណាចក្រដើម្បីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរួមចុងក្រោយដើម្បីបញ្ជូនមកឲ្យសហរាជអាណាចក្រសើមអង្កេតវិញហើយសូមជំរាបថានៅក្នុងសំណុំរឿងស៊ុន៣គឺយើងមានជនសង្ស័យមួយរូបដែលឈ្មោះលោកមីហមុតហើយសំណុំរឿងស៊ុន៤គឺមាន៣រូបគឺមានលោកស្រីអឹមចាន់ដែលសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកស្រីអឹមចាន់នេះគឺត្រូវបាន សហចៅក្រមសើបអង្កេតបានចេញដីកាដំណោះស្រាយលើកលែងការចោទប្រកាន់ចំពោះលោកស្រីអឹមចាន់ដោយលើកឡើងថាតាមការសើបអង្កេតវាតម្លៃកន្លងទៅគឺលោកស្រីអឹមចាន់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនិងការមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការទេមានន័យថាលោកស្រីអឹមចាន់មិនមែនស្ថិតនៅក្នុងជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាជាធិបតេយ្យនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីនៅចំពោះមុខតុលាការផ្នែកក្រហមទេចឹងហើយបានជាការចេញដីកាដំណោះស្រាយលើកលែងការចោទប្រកាន់នេះគឺត្រូវបានប្តឹងជំទាស់ដោយថ្នាក់រាជអន្តរជាតិដែលគាត់ជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងទៅនឹងជនប្រចោតលោកស្រីអឹមចាន់នេះហើយកាលពីខែធ្នូថ្ងៃទី11និងថ្ងៃទី12ធ្នូកន្លងទៅនេះគឺ អង្គបរិយជំនុំជម្រះបានបើកសវនាការដើម្បីស្ដាប់អំណះអំណាងផ្ទាល់មាត់របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាតកតងជាមួយនឹងបណ្ដឹងសាក់បណ្ដឹងអូតូនៅក្នុងសំណុំរឿងស៊ុន៤/១ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលោកស្រីអឹមចាន់នេះអញ្ចឹងពេលនេះគឺចៅក្រមនៃអង្គបរិយជំនុំជម្រះក៏បាននឹងកំពុងតែពិនិត្យមើលទៅលើអង្គហេតុអង្គច្បាប់ផងដែរជាពិសេសគឺអង្គច្បាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្តឹងអូតូនេះថាតើ សម្រាប់ចុងក្រោយត្រូវបញ្ជូនលោកស្រីអឹមចាំងទៅជំនុំជម្រះឬមួយក៏លើកលែងការចោទប្រកាន់របស់គាត់ហើយសូមជំរាបថានៅក្នុងការចោទប្រកាន់ទៅលើជនណាម្នាក់គឺត្រូវតែមានសម្លេងបើសិនជាបញ្ជូនរឿងឲ្យជំនុំជម្រះថាត្រូវចៅក្រមនៃអង្គបរិយជំនុំជម្រះនេះគឺត្រូវតែមានសម្លេង 4-5មានន័យថាក្នុងចំណោមចៅក្រម5រូបចៅក្រមជាតិ3រូបចៅក្រមអន្តរជាតិ2រូបគឺចៅក្រម4រូបនៅក្នុងចំណោមនឹងគឺត្រូវតែយល់ព្រមបាទបើសិនជាករណីដែលមិនអាចរកសម្លេងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងសំណុំរឿងនឹងទេគឺ ត្រូវរក្សានៅអ្វីដែលព្រះសច្ចក្រមសង្កេតគាត់សម្រេចមានន័យថាលើកឡើងការចោទប្រកាន់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺជាដំណាក់កាលមួយដែលលឿនពេកក្នុងការវាយតម្លៃថាតើសំណុំរឿងនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណានៅពេលដែលយើងកំពុងតែរងចាំនៅក្នុងការសម្រេចរបស់សច្ចក្រមនៃអង្គរេជំនុំជម្រះហើយគឺជាថាបន្ទាប់ពីដំណើរការសវនាការលើបណ្ដឹងឧទ្ធរក្នុងសំណុំរឿងសូនបួនស្លាសូនមួយនេះ ចប់ទៅគឺអង្គបរិយជំនុំជំនះត្រូវការរយៈពេល6ខែដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចទៅលើបណ្ដឹងឧទ្ធររបស់ព្រះរាជអាជ្ញានេះបាទហើយនេះគឺជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿងសូនបួនសោះមួយចំណែកឯសំណុំរឿងសូនបួននិងសំណុំរឿងសូនបួនស្លាស់ពីរសំណុំរឿងសូនបួនស្លាស់ពីរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនត្រូវចោទយំទឹកថានឹងសំណុំរឿងសូនអូអាន ហើយសំណុំរឿងសូនបួនគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនត្រូវចោទយំទឹកដែលសំណុំរឿងនេះក៏បានបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតផងដែរកំពុងតែធ្វើការវាយតម្លៃជាចុងក្រោយថាតើមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចោទប្រកាន់ទៅលើជនត្រូវចោទនឹងដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងដំណាក់កាលរបស់សហការក្រុមស៊ើបអង្កេតនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការរបស់ អង្គជំនុំជម្រះចំណែកឯកិច្ចការផ្នែករដ្ឋបាលវិញគឺដំណើរការរបស់តុលាការអាចប្រព្រឹត្តទៅបានរលូនក៏ដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងពីផ្នែកផ្សេងៗដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ផ្នែករដ្ឋបាលហើយនៅក្នុងនោះគឺផ្នែកទាំងនោះដូចជាផ្នែកការគ្រប់គ្រងតុលាការផ្នែកអង្គភាពបកប្រែផ្នែកគាំពារសាក្សីផ្នែកអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះអង្គភាព ការពីក្តីដែលស្ថិតនៅជាឯករាជ្យពីរដ្ឋបាលហ្នឹងក៏បានសហការគ្នាដើម្បីផ្ដល់នៅសេវាផ្សេងៗដើម្បីទ្រទ្រង់ទៅលើដំណើរការរបស់តុលាការហើយរៀងរាល់ឆ្នាំគឺផ្នែករដ្ឋបាលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានគៀងគរនៅជំនួយថវិកាវិភាគទានសមាជិកពីក្រុមប្រទេសម្ចាស់ចំនួននានាដើម្បី ផ្ដល់នៅការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុចំពោះដំណើរការនេះហើយសូមបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងតែពីដំណើរការឆ្នាំ2006រហូតមកដល់ពេលនេះគឺរយៈពេលជាង10ឆ្នាំគឺតុលាការផ្នែកក្រហមបានចំណាយប្រមាណជាជិត300លានដុល្លារអាមេរិកដែលនៅក្នុងនោះគឺភាគីជាតិរបស់យើងគឺចំណាយថវិកាប្រមាណជាជិត70លានហើយក្រៅពីនោះគឺភាគីអន្តរជាតិហើយថវិកាដែលយើងអាចដំណើរការទៅបាននេះគឺដោយការ ចូលរួមវិភាគទានរបស់ក្រុមប្រទេសម្ចាស់ចំនួនផ្សេងៗហើយប្រទេសម្ចាស់ចំនួនធំៗដែលផ្ដល់មកឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺទី1មានប្រទេសជប៉ុនដែលផ្ដល់ថវិកាប្រមាណជា30%នៃការចំណាយសរុបគឺប្រមាណជាជាង80%ដុល្លារបន្ទាប់មកគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាភាគីមួយរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាអ្នកចូលរួមនៅក្នុង ដំណើរការបង្កើតនេះក៏ជាប្រទេសម្ចាស់ចំនួនធំដែរដែលបានផ្ដល់មកឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលមកឲ្យភាគីជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានទាំងទឹកប្រាក់ទាំងសម្ភារៈហ្នឹងគឺសរុបប្រមាណជាជាង40លានដុល្លារជាប្រទេសម្ចាស់ចំនួនធំទី2របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបន្ទាប់ពីជប៉ុនបន្ទាប់មកគឺមានប្រទេសបារាំងមានប្រទេសអូស្ត្រាលីមានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មាន ប្រទេសស៊ីអែតមានប្រទេសណ័រវេមានសហរដ្ឋអាមេរិកមានអង់គ្លេសជាដើមដែលពួកគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់វិភាគទានទៅដល់ភាគីជាតិនិងភាគីអន្តរជាតិដើម្បីធានាទៅដល់ដំណើរការរបស់តុលាការហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ2013 2014មកគឺតុលាការខ្មែរក្រហមយើងនេះគឺ មានស្ថានភាពថវិកានឹងគឺល្អប្រសើរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងមុនដោយសារតែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាអង្គការសហជីវជាតិបានរៀបចំនៅយន្តការមួយដើម្បីធានាទៅដល់ដំណើរនិរន្តរភាពនៃថវិការបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីកុំឲ្យមានការជួបប្រទះនឹងបញ្ហាកង្វះថវិកាដូចឆ្នាំមុនៗថែមទៀត អញ្ចឹងគឺរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយគឺយើងមានស្ថានភាពល្អផ្នែកថវិកាហើយភាគីជាតិនិងភាគីអន្តរជាតិយើងមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដំណើរការរបស់ខ្លួនហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2016និង2019នេះក៏ភាគីជាតិនិងភាគីអន្តរជាតិកំពុងតែដាក់នៅគម្រោងថវិការបស់ខ្លួនស្នើសុំការគាំទ្រពីក្រុមប្រទេសជាតិជំនួយផ្សេងទៀតដើម្បីអនុវត្តនៅផែនការការងាររបស់ខ្លួនសម្រាប់2ឆ្នាំខាងមុខទៀតបាទនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋបាលដោយឡែកពាក់ លោតមកដល់ពេលនេះក្នុងរយៈពេល11ឆ្នាំនេះគឺតឡាការផ្នែកក្រហមយើងបានផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សាធារណជនគឺជិតកន្លះលានអ្នកហើយហើយដល់ឡាយគឺសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះគឺយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនឹងសាធារណជនដែលអញ្ជើញមកសាលាក្តីផ្នែកក្រហមហ្នឹងគឺមានប្រមាណជាជាង 30,000 អ្នកដែលគាត់មកទស្សនកិច្ចសិក្សាក៏ដូចជាចូលរួមស្ដាប់សកម្មភាពដោយផ្ទាល់នៅតឡាការនេះហើយការងារផ្សព្វផ្សាយនេះគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ណាស់ដែលតឡាការយើងយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារថាដំណើរការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌អាចមាននៃពេញលេញបានក៏តែមានការយល់ដឹងអំពីដំណើរការនេះពីសំណាក់សាធារណជនជាពិសេសគឺជនរងគ្រោះនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលពួកគាត់ត្រូវតែយល់ថាតើគេដំណើរការនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅតឡាការនេះយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងកាលណាដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់គាត់ចូលរួមគាត់គ្រប់គ្រងដែលធ្វើឲ្យដំណើរការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌នៅចំពោះមុខតុលាការនេះនៅក្នុងការនាំយកមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដែលប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរនៅចន្លោះពីថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75ដល់ថ្ងៃទី6មករា1969ហ្នឹងយកមកចំនួនប្រកាសក្តីគឺកាន់តែធ្វើឲ្យមានអត្តន័យថែមទៀតហើយការយល់ដឹងរបស់គាត់ក៏ជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងនៅការចងចាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រហើយតទៅមុខជារាប់ចំនួនទៅទៀតនេះគឺជាកិច្ចការជាសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ2017ទៅនេះទោះបីជាយើងមិនទៅសម្បូរថ្ងៃសវនាការក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការរបស់សាលាការគឺនៅដំណើរការជាធម្មតាដែលជួយឲ្យជាដំណើរការធម្មតាហើយធ្វើឲ្យកិច្ចការរបស់យើងនឹងគឺអនុវត្តទៅតាមផែនការសកម្មភាពដែលបានកំណត់ទុកបាទ
ចា៎ចា៎អរគុណចា៎លោកនាយភេត្រាចា
៎ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជាជ័យក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់នីតិរដ្ឋភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយមតិប្រជាពលរដ្ឋជំវិញកិច្ចដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចាននាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមមនស្ដាប់ពីទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលពិភាក្សាលើប្រធានបទដំណើរការនីតិវិធីការជំនុំជម្រះក្តីនឹងផែនការឆ្នាំ2018របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចា៎នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាការផ្សាយរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះពុំទទួលទូរស័ព្ទចូលរួមរបស់ប្រិមិត្តនោះទេចា៎ដោយសារតែយើងចង់ជម្រាបទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានជ្រាបច្បាស់ទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានខិតខំបំពេញរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំនៃឆ្នាំ2017ជូនទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ចាំនៅក្នុងនោះក៏យើងមានបង្ហាញតកតងទៅនឹងសមិទ្ធផលការខិតខំប្រឹងប្រែងក៏ដូចជាការពុះពៀរនៅឧបសគ្គនិងផែនការនៃឆ្នាំ2018របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមផងដែរចាប់ប្រមាណស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកបានដឹងហើយថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបង្កើតឡើងគឺដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះចាហើយការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺធ្វើឡើងទៅលើតែជនពីរចំពោះតែប៉ុណ្ណោះទីមួយគឺអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលចាប់ពីថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ដូច្នេះតាពេញមួយឆ្នាំឆ្នាំ2017នេះដំណើរការនីតិវិធីការជំនុំជម្រះក្តីកន្លងមកមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងណាចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសជនរងគ្រោះដែលរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនេះចាថាតើលោកបានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាតកតងទៅនឹងដំណើរការនីតិវិធីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីនៅរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំនេះដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញនាងកញ្ញាលោករស្មីព្រមទាំងលោកមេភត្រាចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទៅនឹងមតិយោបល់របស់ពលរដ្ឋតកតងទៅនឹងស្រៈប្រយោជន៍របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
អត់មានបានផ្ដាល់អីផងខ្ញុំនៅតែដែរដែរអត់មានដាក់សូនដាក់ទីណែក្រហមនេះផងអត់ពេញមក10ឆ្នាំផ្លាយនៅតែខ្ញុំតែចឹងដែរណាគាត់ធ្វើអីគាត់ហ្នឹង ចង់ថាខ្ញុំជាអ្នកកាន់សើម្នាក់លើចែកទៅលើច្បាប់កាត់ចែងយ៉ាងណាទៅតាមនឹងទៅនិយាយចឹង
តាមដានអីជាកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមជាតែស្ដាប់ទេដែរគាត់នៅថាមិនទៅជុលព្រោះអាគេនិយាយពីនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងយើងវាអត់ទៅយល់ប៉ុន្តែដឹងថាកាត់ទោសពួកគេនឹងវាបានធូរខ្លះចងល់នឹងវាបានពាក់កដាលនៅសល់ពាក់កដាលទៀតដូចយើងនៅតែចូលដឹងថាឆ្នោតថាផាំងផាំងមកអីខ្ញុំបជាមែនព្រោះថាអង្កាលរាជនោះគឺបើគ្មានបជាពីលើទេគ្មានអាណាធឿទេអាខាងក្រោមគ្មានអាណាហ៊ានទេដូច្នេះបានថាវានៅតែឆ្ងល់ថាអ្ហ្មេចក៏នៅតែបកាយ
ត្រាការដល់ឲ្យប្រជាជនយើងយល់ដឹងថាត្រាការកាត់ទោសមេខ្មែរក្រហមហ្នឹងថាឲ្យយើងយុទ្ធធម៌តែតាមខ្ញុំច្បាស់ឬអត់យុទ្ធធម៌ព្រោះគាត់ថាគាត់អត់បានធ្វើបាបប្រជាជនអីចេះចោះចឹងវាអត់សមចាគាត់តែប៉ុណ្ណឹងយើងចាប់ពិតវាពិតពិតហើយតែគាត់អ្នកចម្លើយវាអត់សមស្របគាត់តែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំតែគាត់ថាគាត់មិនបានទៅធ្វើបាបប្រជាជនអីចឹងចឹងដែរហ្នឹងតាមពិតប្រជាជនអត់ឃ្លានប្រជាជនខ្លះនៅតាមតំបន់ខ្លះអត់ឃ្លានមែនទេហ្នឹ
ងហ្នឹងបើអត់ដឹងចឹងបានខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដឹងថាគូសុំមិនដាច់អត់មើលផងអារឿងហ្នឹងរឿងកាក់ដីខ្មែរខងខ្មែរអីមិនដាច់បាក់មួយទេបងអត់ដឹងហ្មងអត់មានប្រយោជន៍អីខ្ញុំមិនដឹងហ្មងណាថាបើដឹងទៅសំណុកថាបញ្យល់ថាឥឡូវវាអញ្ចេះមានប្រយោជន៍ចុះមួយចុះពីរណាបើអត់ដឹងខ្ញុំនឹងថាមិន
មិនកាត់ទោសខ្មែរខាតដូច្នេះខ្មែរសម្រាប់ទៅស្លាប់ដូច្នេះបើអ៊ំដឹងរឿងហួសពេកនាំបាក់ប៉ះពាល់អញ្ចឹងអ៊ំអត់ដឹងហ្មងកាត់ទោសកូនខ្មាំងសត្រូវវាចំណាញ់មិនកាត់ក៏វាចំណាញ់ដូច្នេះវាចំណាញ់គ្រប់រឿងតែចំណែករងគ្រោះរងគ្រោះរាជាពលរដ្ឋខ្មែរណាដូច្នេះអ៊ំមិននិយាយការពួកអ៊ំជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបប្រសិញ្ចាំព្រឹកបាយព្រឹកបាយល្ងាចទាំងនិយាយអីរឿងការ
ផលប្រយោជន៍ដែលខ្ញុំទៅលើថាផលប្រយោជន៍មានរឿងបញ្ហាថាចាប់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងប្រជាជននឹងទៅជាមួយខ្ញុំតាមគ្រប់ភូមិទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទៅក៏ថាមានការឈឺចាប់ដល់ទៅដល់កន្លែងខ្មែរក្រហមហ្នឹងទៅកន្លែងហ្នឹងឃើញអ្នកដែលសិទ្ធិករហ្នឹងសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរហ្នឹងដូចឯកគឺផនអីជាប់ពាក់ព័ន្ធហ្នឹងដល់ឃើញទៅមានដេកពុកដេកអីប្រជាជនយើងនិយាយតាតាមគាត់ប៉ាមកសម្រាប់ប្រជាជនហើយនៅមានពុកដេកមានទូទុំ
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជាទេក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់និស្សនភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
ចា៎នាងកញ្ញាលោកស្រីព្រមមិត្តស្អាតទីមេត្រីពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលពិភាក្សាជំវិញប្រធានបទដំណើរការនីតិវិធីការជំនុំជម្រះក្តីនិងផែនការឆ្នាំ2018របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចា៎នាងកញ្ញាលោកស្រីព្រមមិត្តស្អាតទីមេត្រីមានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់ព្រមមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាការផ្សាយរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគុំទទួលទូរស័ព្ទចូលរួមរបស់ប្រិយមិត្តនោះទេចាក៏ព្រោះតែយើងមានព័ត៌មានជាច្រើនដែលតកតងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពីដំណើរនីតិវិធីនៃការជំនុំជម្រះក្តីរបស់សាលាការពេញមួយឆ្នាំ2017នេះក៏ដូចជាផែនការឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2018របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមផងដែរចាមុននេះលោកនាយកថាបានស្ដាប់ហើយតកតងទៅនឹងមតិរបស់ពលរដ្ឋដែលលោកបានលើកឡើងអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាការយល់ឃើញមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានបំពេញនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះដូច្នេះដែលតែនៅក្នុងនោះពួកគាត់បានលើកឡើងតាមមានមតិស្របមតិស្ទុយតែនៅក្នុងនេះចំពោះលោកនាយភក្ត្រាតើលោកគិតថាសមិទ្ធផលទាំងនោះបានឆ្លើយតបដូចម្តេចដែរតើនឹងការចង់បានរបស់ភាគីនីមួយៗហើយនៅក្នុងនោះមានចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះចា៎
បាទអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងបេសកកម្មរបស់តុលាការយើងគឺគោលដៅយើងគឺត្រូវតែស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះនៅក្នុងរបបកម្ពុជាជាតិតៃវាជាការពិតគឺតែងតែមានការលើកឡើងនៅចំណុចអវិជ្ជមានឬមួយក៏ជាចំណុចវិជ្ជមានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលជារួមមកវិញនៅក្នុងដំណើរការតុលាការនេះគឺចំណុចវិជ្ជមានមានច្រើនលើសលប់ជាងចំណុចអវិជ្ជមានពីព្រោះថាដំណើរការរបស់យើងមិនអាចធ្វើឲ្យមានភាពល្អឥតខ្ចោះទាំងអស់នោះទេ การจะมีการควักคาสมุยก็มีการยุ่งเคืองเซ็งอัมพีเอาไว้ในชิโก้ได้รบตลาดกาปีสำนักบองโอมชิบรอดในทางไกลกบันใต้ฉบับนะคือสำหรับตลาดกาขมายกระห้องสำหรับมันเตยบุกเล็กใจกร้อมมันเตยเราตบ้าในตลาดในขมายกระห้องคือยุ่งมีนโคได้แต่งมุ้ยคือสไปร์เราการปิดหนึ่งยุติทวารชูดาวไปชิบรอดให้สำคัญคือกิจการบ่อยยื่นได้ยื่นอนุวัตินี้คือกรุบจะตามในเตะวิธีฉบับดำเนียนใช้แต่งวิธีนเตยขนงแต่งฉบับจะได้พิการบังการอังสมุนจุบยาที่สมัยขึ้นตลาดการกัมพูชีลำใบกัดโต้ตะเลออุกรกรรมในบานการลายในขนมบอกกัมพูชีจิตับไตก็โดยเชื่อกิจพร้อมเพียงหรือวิริยรัฐบาลกัมพูชีในองค์การสามจิตคือยื่นกรุบจะตามกรอมต่างอ่อนนี้ตามฉบับต่างอ่อนนี้ดังไปทั่วไม่เอาดังนั้นการไฟโรการเปิดหนังยูติทอร์บอกยืนนั้นคือกรุบเตตามมีนสตองดาอันตรายเกียรติให้ทั่วอย่างไม่เอากรุบเพียรที่ต่างอ๊อกคือกอดตะทูจอบานนี่คือชีวิตของเราสำคัญมุ้ยให้การถึงนี้เอามีนการจุ่มลงจุ่มแดงได้โดยยูติทอร์ก็จิบในมุ้ยได้ตลาดการยกจัดตุกดาดังฉันคือยืนกู้มือจุ่มนัดไปจุ่มมีนจานเชียงจุ่มเลยเอาไปจุ่มมีนให้เอาไว้ได้ยื่นช่องบานเพื่อการเงินนี่คือยื่นบานต้อนในข้อไปยาวจีจานแต่งกาบซักตาเพลิดแต่งกาบซักตาคิดแต่งกาเด็ดซาซอนเดพีดแต่งกาต้อนจุดติดทอชุนดอกจุนดองครัวแต่งกาต้อนกาปิดจุนดอกซาทินะจุนดังอ้อหอยบานยุลชูชีพองปีบอบกรรมจีบเสียถักไตหนึ่งเรื่องได้แต่บานการล้างในตรงระบบนู้นจังเอาไว้ได้กิจการหรือบอสลากาขมายคอมบานเพื่อคือเงียบเพียบไปจะมีอันชั้นสำหรับดำนาการซับซาคิดซับซาเพลชก็ดูจีบดองในยุติทวารชุนดองชุนดองครัววิจิการเปิดการการเงียบดำนาการคลาดเวียนการโยกคืนเสียงนี้การควายอยู่บอสนี้ก็บรรทายนี่คือเชื่อจมน้อยทอมนะในขนมดำนาการเต็มที่จะบ้าไปพูยื่นมันอาจเงียบการยุติรอบกับนัดดูทีต่างตรงต่างอ้อมเตะกบันท้ายตรองทางการคลายอยู่บอกนี่นุ๊กคือสอบตามฉบับการเลือกองปีจมน้อยเซ็งเซ็งแต่ตัวปีการโยกเคยเนี่ยเราบอกมันเตรียมมือก่อนเราบอกฉายกร้อมปีสำนักบอกองค์จิบรอดก็ทีการโยกเคยมือถึงมือภายในเราบอกผูกก่อนกบันท้ายเบอร์ชันจียืนเป็นนัดเอารวมเต้าสู้ท่าตาตลาดการขมายกระห้องได้บังตาแล้วเนี่ยดำนาการอยากเปรี้ยงรอบช้างนั้นการบานพอดอลไว้คลาสจูนดอลปีจิบรอดขมายในครั้งนุ๊กคือยืนบานตอนนี้ยุติทว่าชุนดาชุนรองครัวในขนมสำนองเดือนโซนโซนมุ้ยได้ยังบานบัดไปจอบหายได้ในขนมสำนองเดือนโซนโซนมุ้ยนี่คือยังมีจนจอบจอบรู้คือลูกกังยิ่งเอวหักดุจให้ลูกกังยิ่งเอวหักดุจในปีนี้ฉน้ำในปีนี้คือกอดกระปุงใจอันวัดโตจอบปนเดนีกี้มือชีวิตอวกอดในขนมปนเดนีกี้ไทยกระดาษโดยไล่สำนองเดือนโซนปียังบานบานใจจีปีคือสำนองเดือนโซนปีแบบมุ้ยในสำนองเดือนโซนปีแบบปีเยอะมากบัดไปชอบสนมเดือนโซนปีแบบมวยหายดอยนักนุ่งนุ่งเราเคยนูนเชียร์นักคิวสุนพรมีนปีรถเพียบให้บานสมไรต์ตอนเตี๋ยโต้ดับพุ่นเดือนกี้ออกมือจุดวัดชมพูกระดกรรมประช่างนักมนุษย์เกียรติให้เหล่านี้คือกอดกำปองแต่รองจำในซากรอมตีปีและซากรอมตีปีนี้คือแปะปอนจมูกนักกระดกรรมประช่างนักมนุษย์เกียรติกระดกรรมสังเครียมนักกระดกรรมปลายกุศลทางจุนเชียร์จำนักจุนเชียร์เวียดนามให้เรื่องราวจิตระได้ประบานเลือกย่อมาจมูกถึงแรกได้ประช่างกอดในครั้งนู้นเมียนแตงปีการดักเอาเมียนเหมือนที่การสอบในตู้แตงปฏิการเรียบอภิวิปีเราบังคอมทักก้อการบูสมาร์ตเต็กน้องการทานการนี้ร่วมนั่งจุ่มลูกประดับอวุธเวียนการบุกเชียงเชียงตะไคร้หนึ่งประเทศเวียดนามของนายได้ซาครามเลือดสมนงเรืองโซนปีแบบปีนี้คือรมเพิ่งทานหนึ่งประกาศในจงไตรมิสสมโตจงทอมิสปีมุ้ยชนะปีกองดาวผมใบทางหมดจังนี้คือเจียกิจการได้ยื่นบานพนอยุติทอชุนดอลชุนรองครูได้รองครูโดยอำเภออำนุสทอเซ็งเซย์ในขนมระบบการจีบจีทับไตการพักซาพันเจ็ดก็สิบไตมุ้ยได้ที่สมติพอสำคัญได้ตลาดการบานเฟื้อโดยโจร่วมในโครงการเพื่อเอาชุนรองครูในระบบการจีบจีทับไตเมียนกาทูสบอยอำปีถึงมือเพลเจ็ดระบบกอดปัญหาเพลเจ็ดระบบกอดได้กอดรองครูเวตเนียรองตุกเวตเนียตั้งใจที่ระบบไม่กระหอบมาหายเนี่ยคลักกอดบันและตกในเรื่องราวเซ็งเซ็งได้กอดมันจ้องไอ้ชาติเนี่ยชนดังจุนก้าวไปปะปอนตอนไอ้กิจุนเพียบไอ้กิจุนระบกกอดแปะปอนจมูกหนึ่งเกยขมาระบกกอดจีด้ามเกยขมูระบกกอดจีด้ามนี่คือก គាត់អ្នកទុកនៅក្នុងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់មានបញ្ហាសុខភាពដោយសារតែការលាក់ទុកនៅរឿងរ៉ាវហ្នឹងវាធ្វើឲ្យចេះតែឈឺក្បាលវិលមុខឬមួយក៏គេងយល់សពនៅរឿងអតីតកាលឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានតឡាការផ្នែកក្រហមយើងបានអនុញ្ញាតឲ្យជនរងគ្រោះឡើងមានប្រសាសន៍ផ្ដល់សេចក្ដីកម្មនៅចំពោះមុខតឡាការហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនចូលរួមស្ដាប់ដំណើរការសវនាការនេះវាធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះដោយអង្គើអមនុស្សធម៌ណាមួយគាត់យល់ថាមិនមែនតែមានតែរូបគាត់ទេដែលគាត់រងគ្រោះហ្នឹងគឺនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺមានអ្នករងគ្រោះផ្សេងៗទៀតដែលពេលដែលគាត់ស្ដាប់ទៅគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងរំសាយផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យគាត់នឹងធូរស្បើយក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺមានកាន់តែមានភាពជឿជាក់និងបំបែកភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់គាត់ចំពោះមុខសាធារណជនដោយនិយាយរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវដែលគាត់រងទុក្ខវេទនាក៏ដូចជាឈឺចុកចាប់ដែលគាត់ខំលាក់ទុក40ឆ្នាំ30ឆ្នាំជាង40ឆ្នាំមកហើយនេះឲ្យបានដឹងហើយបានធូរស្បើយប្រាប់ទៅកាន់តឡាការហើយមួយទៀតក៏ចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិផងដែររក្សាសន្តិភាពផងដែរដោយសារតែតឡាការផ្នែកក្រហមនេះដែលយើងបំពេញការងារយើងបានកំណត់ដែនយុត្តាធិការរបស់យើងគឺធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើជនទីជំពូកទេមេដឹកនាំចុងខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរយើងមិនបានជំនុំជម្រះក្តីទៅលើគ្រប់អតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ទេពីព្រោះថាគោលការណ៍របស់យើងគឺរក្សាសន្តិភាពនិងរកយុត្តិធម៌នេះគឺជាគោលដៅសំខាន់របស់យើងហើយការចូលរួមសាសនាជាតិនិងរក្សាសន្តិភាពនេះគឺធ្វើឲ្យអតីតបងប្អូនខ្មែរក្រហមដែលគាត់ចូលធ្វើសមរណកម្មនាពេលកន្លងទៅនេះបានយល់ជ្រាបថាអ្វីដែលតឡាការផ្នែកក្រហមធ្វើគឺយើងធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើជនពីរចម្ពោះដែលជាមេដឹកនាំចងគូនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវគូក្នុងក្រឹតកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី17មេសា1975ដល់ថ្ងៃទី6មករា1979តែប៉ុណ្ណោះគឺមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើគ្រប់អតីតផ្នែកក្រហមទាំងអស់ទេអញ្ចឹងគឺតឡាការយើងនៅក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំនេះរហូតមកដល់ឆ្នាំ2017នេះដល់ឡាយគឺយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយកិច្ចការទាំងអស់នេះគោលដៅទាំងអស់នេះទៅឲ្យសាធារណជនបានយល់ជ្រាបដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងនៅក្នុងចិត្តហើយយល់ថាតឡាការនេះបង្កើតឡើងមិនមែនដើម្បីសងសឹកទេហើយតឡាការនេះបង្កើតឡើងក៏មិនមែនដើម្បីបំផ្លាញសន្តិភាពដែលយើងមានដែរតឡាការនេះបង្កើតឡើងក៏មិនមែនធ្វើឲ្យជាតិរបស់យើងបែកបាក់ដែរក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញគឺយើងចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិពង្រឹងសន្តិភាពក៏ដូចជាផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដែលស្លាប់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងជនរងគ្រោះដែលកំពុងតែរស់រានមានជីវិតនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់ៗដែលយើងមើលទៅលើចំណុចវិជ្ជមានច្រើនជាងចំណុចអវិជ្ជមានបាទ
ចា៎ចា៎អរគុណចា៎លោកនាយភេត្រាចា៎តាមអ្វីដែលលោកនាយភេត្រាបកស្រាយខាងដើមមិញយើងឃើញថាគឺមាន3សំណុំរឿងនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះដែលស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់តុលាការដូច្នេះតើកន្លងមកនៅក្នុងការដំណើរការនីតិវិធីផ្សេងៗរបស់តុលាការក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីនោះជួបការលំបាកស្មុគស្មាញអ្វីខ្លះទៅហើយនៅក្នុងបានចាស់នៅក្នុងនោះបានពុះពៀននឹងឆ្លងកាត់តាមរបៀបណាខ្លះដែរចា
សម្រាប់តុលាការខ្មែរក្រហមបញ្ហាឧបសគ្គយើងមាន2ទី1គឺបញ្ហាថវិកាហើយនឹងទី2គឺបញ្ហាវ័យចាស់របស់ជនទ្របចោត
ចា
៎ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បញ្ហាថវិកាដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមអញ្ចឹងគឺស្ថានភាពរបស់យើងគឺមានភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងមិនមានបញ្ហាអីទេហើយបញ្ហាវ័យចាស់របស់ជនទ្របចោតដែលពីមុនមកយើងព្រួយបារម្ភក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតទៅសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះគឺយើងអត់មានបញ្ហាអីទេដោយសារតែជនទ្របចោតគាត់ទទួលបាននៃការព្យាបាលក៏ដូចជាសេវាថែទាំសុខភាពរបស់គាត់បានពេញលេញដែលធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់គាត់នៅនឹងទោះបីជាយើងមិនអាចនិយាយថាគាត់មិនមានជំងឺទេពីព្រោះលោកឃីវសំផនឥឡូវនេះគាត់អាយុ86ឆ្នាំហើយលោកនួនជាក៏អាយុ91ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងវ័យចាស់របស់គាត់គឺជាក្តីព្រួយបារម្ភមួយរបស់តុលាការអញ្ចឹងហើយបានជាយើងខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងម៉េចទី1ផ្ដល់នូវការថែទាំសុខភាពឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អហើយអាចបន្តតតាំងនៅចំពោះមុខច្បាប់តទៅទៀតពីព្រោះថាយើងមានតែនីតិវិធីច្បាប់មួយគត់ដែលយើងអាចនឹងស្វែងរកការពិតបានដោយមិន ដោយគោរពទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់និងការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌ក៏ដូចជានីតិវិធីផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌នេះគឺអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាទី2គឺដំណើរការរបស់យើងនៅក្នុងនេះគឺចំពោះស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់គឺมันបានបង្កនៅបញ្ហាណាមួយសម្រាប់ដំណើរការទេអញ្ចឹងគឺជារួមមកយើងឃើញថាសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះហាក់ដូចជាมันមានឧបសគ្គអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះដល់ដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការទេតែផ្ទុយមកវិញគឺដំណើរការរបស់យើងគឺបានឆាប់រហ័សហើយយើងបានគិតគូរនៅក្នុងការឆ្លើយតបឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនវិជ្ជាប្រវត្តិគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំពីព្រោះជនរងគ្រោះក៏គាត់មានវ័យចាស់ដែរជនជាប់ចោលក៏គាត់មានវ័យចាស់អញ្ចឹងហើយអ្វីដែលយើងធ្វើគឺយើងឆ្លើយតបទៅនឹងការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់ជនរងគ្រោះហើយនឹងការឆ្លើយតបទៅនឹងសិទ្ធិទទួលបាននៃការជំនុំជម្រះក្តីឲ្យបានឆាប់រហ័សរបស់ជនជាប់ចោលដែរនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់ៗដែលយើងបានធ្វើហើយសរុបមកវិញឆ្នាំ2017នេះគឺយើងមិនមានបញ្ហាអ្វីដែលជាដុំកំភួនដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការនីតិវិធីទេបាទ
ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនលោកអ្នកភត្រាចា៎ចា៎មានកញ្ញាលោកលោកស្រីព្រមមិត្តអតិទីមេត្រីពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីដឹកនាំដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទដំណើរការនីតិវិធីការជំនុំជម្រះក្តីនិងផែនការឆ្នាំ2018របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាននេះគ្នាលោកស្រីប្រិមមស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់ប្រិមមស្ដាប់ផងដែរថាការផ្សាយរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះពុំទទួលទូរស័ព្ទចូលរួមរបស់ប្រិមមនោះទេចាក៏ព្រោះតែយើងមានព័ត៌មានជាច្រើនដែលតកតងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពីដំណើរនីតិវិធីនៃការជំនុំជម្រះក្តីរបស់សាលាការពេញមួយឆ្នាំ2017នេះក៏ដូចជាផែនការឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2018របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមផងដែរចាភ្ញៀវកិត្តិយសកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺលោកនេភត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកនេះស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់និរន្តរភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
ចំណងជំនាញលោកស្រីព្រមមិត្តអតិទីមេត្រីពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលពិភាក្សាគំវិញប្រធានបទដំណើរការនីតិវិធីការជំនុំជម្រះក្តីនិងផែនការឆ្នាំ2018របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាននាងកញ្ញាលោកស្រីប្រិមមស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់ប្រិមមស្ដាប់ផងដែរថាការផ្សាយរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះពុំទទួលទូរស័ព្ទចូលរួមរបស់ប្រិមមនោះទេចាក៏ព្រោះតែយើងមានព័ត៌មានជាច្រើនដែលតកតងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពីដំណើរនីតិវិធីនៃការជំនុំជម្រះក្តីរបស់សាលាការពេញមួយឆ្នាំ2017នេះក៏ដូចជាផែនការឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2018របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមផងដែរចាភ្ញៀវកិត្តិយសកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺលោកនេភត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាននាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមមអត្រាពុទីមេត្រីដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីមកកំសាន្តបទចម្រៀងមួយបទសិនដែលមានចំណងជើងថាសង្សារកំសត់
Thank you. រាល់ពេលរាត្រីគេងអបតែគ្នាទុកខាត្រៀមលកាគ្មាននរណាដឹងប្រាំប្រាប់ប្រាំប្រាប់មកបងប្អូន
មានជំនួយការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំផ្នែកក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជាជ័យក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំផ្នែកក្រហម
តែមានកញ្ញាលោកអូស្រីព្រមនៅស្ដាប់ទីមេត្រីពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំផ្នែកក្រហមដែលពិភាក្សាជំវិញប្រធានបទដំណើរការនីតិវិធីការជំនុំជម្រះក្តីនិងផែនការឆ្នាំ2018របស់សាលាក្តីផ្នែកក្រហមចាននេះគ្នាលោកស្រីព្រមនៅស្ដាប់ទីទីមេត្រីនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់ព្រមនៅស្ដាប់ផងដែរថាការផ្សាយរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះពុំទទួលទូរស័ព្ទចូលរួមរបស់ព្រមនោះទេចាក៏ព្រោះតែយើងមានព័ត៌មានជាច្រើននៅតកតងទៅនឹងស្លាកក្តីផ្នែកក្រហមពីដំណើរនីតិវិធីនៃការជំនុំជម្រះក្តីរបស់ស្លាកាពេញមួយឆ្នាំ2017នេះក៏ដូចជាផែនការឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2018របស់ស្លាកក្តីផ្នែកក្រហមផងដែរជាភ្ញៀវកិត្តិយសកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺលោកនេភត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យស្លាកក្តីផ្នែកក្រហមចាសសំណួរបន្តដែលជូនទៅកាន់លោកនេភត្រាផងដែរចាសបើតាមអ្វីដែលលោកនេភត្រាបានលើកឡើងមុននេះតកតងទៅនឹងសមិទ្ធផលមួយចំនួនដែលស្លាកក្តីផ្នែកក្រហមបានខិតខំបំពេញក្នុងឆ្នាំ2017នេះឃើញថាមានចំណុចវិជ្ជមានច្រើនហើយនៅក្នុងនោះក៏បានបង្ហាញអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់តឡាការផងដែរក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះចា៎ដូច្នេះថាតើមានអ្វីខ្លះទៅដែលជាអាចនិយាយបានថាគឺជាជោគជ័យដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះ
បាទភាពជោគជ័យដែលតឡាការទទួលបានសម្រាប់ឆ្នាំ2017គឺដំណើរការរបស់យើងក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនជនជាប់ចោតគាត់មានសុខភាពល្អគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីហើយសំណុំរឿងដែលយើងមាននៅក្នុងដៃគឺយើងបានអនុវត្តទៅតាមផែនការសកម្មភាពរបស់យើង
ចា
៎ហើយយើងនឹងឈានទៅដល់ការបិទបញ្ចប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅសំណុំរឿងផ្សេងៗទៅតាមផែនការរបស់យើងទាំងការប្រកាសសាលក្រមហើយនឹងការដាក់នៅឯកសារផ្សេងៗនៅក្នុងសំណុំរឿងមុននឹងឈានទៅដល់ការចាត់វិធានការទៅចាត់ការទៅលើនីតិវិធីផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងសមិទ្ធផលជាវិជ្ជមានរបស់យើងនៅឆ្នាំ2017នេះគឺដំណើរការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌របស់យើងគឺបានបោះជំហានមួយជំហានទៅមុខទៀតជាមួយនឹងការបញ្ចប់ការសួរដេញដោលទៅលើផុសតាងក្នុងសំណុំរឿងខ្លួន2រយៈ2ហើយយើងកំពុងតែរង់ចាំការប្រកាសសាលក្រមការឈានទៅដល់ការសវនាការលើបណ្ដឹងអូតូក្នុងសំណុំរឿង04/01ហើយយើងនឹងដឹងអំពីលទ្ធផលជាក់ស្ដែងថាតើសំណុំរឿងនឹងត្រូវនឹងជូនទៅជំនុំជម្រះឬមួយក៏លើកលែងការចោទប្រកាន់នៅក្នុងពេលខាងមុខហើយសំណុំរឿងដែលនៅសេសសល់ផ្សេងទៀតត្រូវបានបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតដែលឈានទៅដល់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយមុននឹងចេញដីការដំណោះស្រាយដែលទាំងអស់នេះគឺសម្រាប់ឆ្នាំ2017គឺជាជោគជ័យរបស់យើងហើយដោយសារតែយើងបានអនុវត្តទៅតាមផែនការដែលយើងបានកំណត់ហើយជាផែនការដែលយើងបានប្រាប់ទៅសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងថវិការបស់យើងនឹងគឺយើងអនុវត្តបានដោយជោគជ័យទៅតាមផែនការយើងបាទ
ចា៎ចាអព្ភជារបស់នៃភេត្រាចាយើងឃើញថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី28ធ្នូហើយដូច្នេះរិះសល់តែ3ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះដែលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2018នឹងឈានចូលមកដល់ដូច្នេះថាតើសាលាក្តីផ្នែកក្រហមពិសេសអង្គភាពផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនោះនឹងមានសកម្មភាពអ្វីបន្តទៀតនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងឮជុំវិញអំពីបញ្ហានៃការជំនុំជម្រះអតីតនៃដឹកនាំផ្នែកក្រហមនេះ
បាទសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះគឺយើងនឹងបង្កើននៅសកម្មភាពរបស់យើងដោយសារតែយើងនឹងមានពេលទំនេរច្រើនដោយសារតែឆ្នាំ2018ផែនការនៃដំណើរការសវនាការយើងមិនមានច្រើនទេអញ្ចឹងគឺផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនឹងអាចមានពេលវេលាចុះទៅតាមខេត្តនានាផ្សេងៗច្រើន នៅក្នុងនោះគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចាក់បញ្ចាំងកុនអំពីដែលបានផលិតដោយតួកុនរបស់ Hollywood គឺលោកស្រី Angelina Jolie មានចំណងជើងថាមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំដែលខ្សែភាពយន្តនេះយើងទទួលបានពីខាងមជ្ឈមណ្ឌលសតូបផាណាដែលមជ្ឈនេះមជ្ឈមណ្ឌលនេះគឺបានធ្វើការងារជាមួយនឹងលោកស្រី Angelina Jolie ដើម្បីយកខ្សែភាពយន្តនេះដើម្បីចាក់បញ្ចាំងនៅតាមភូមិឃុំនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋបានជ្រួតជ្រាបអំពីរឿងរ៉ាវពិតដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាជាតិតៃទី2គឺយើងនឹងសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នមួយចំនួនដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានជុលអំពីដំណើរការរបស់សាលាការនិងស្ថាប័នផ្សេងទៀតដែលមានការពាក់ព័ន្ធដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាដើមដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺសាលាការនឹងមានផែនការក្នុងការសហការជាមួយគាត់ដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានទទួលឈឺជ្រាបថាក្រៅអំពីសាលាការខ្មែរក្រហមគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមសិស្សនិស្សិតអាចមានឱកាសនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាទស្សនានៅខ្សែវីដេអូផ្សេងៗនៅមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយមួយវិញទៀតគឺផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈក៏នឹងសហការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីធ្វើកម្មវិធីក៏ដូចជាផ្ដល់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្សេងៗតកតងជាមួយនឹងការវិវត្តចុងក្រោយរបស់សាលាការដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺទទួលបានព័ត៌មានជាប្រចាំអំពីការវិវត្តនានាថ្មីៗនានារបស់សាលាការជុំវិញដំណើរការសំណុំរឿងផ្សេងៗនៅចំពោះមុខសាលាការខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាកិច្ចការដែលយើងគ្រោងនឹងធ្វើដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យសាធារណជននឹងគឺទទួលបានព័ត៌មានជាជាប់លាប់អំពីដំណើរការរបស់សាលាការនេះទោះបីជាយើងមិនមានសំណាកាប៉ុន្តែកិច្ចការរបស់យើងគឺនៅដំណើរការជាធម្មតាបាទ
ចា៎ចាសសូមអរគុណច្រើនចាសដោយសារតើពេលលីផៃយើងក៏ដល់ដែរដូច្នេះជាចុងក្រោយថាតើលោកនេភេតាមានពាក្យបច្ច័យអ្វីសម្រាប់ជូនពរជូនទៅដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់របស់យើងដោយសារថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ28ចាស3ថ្ងៃទៀតគឺឆ្នាំថ្មីហើយចាសអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកនេភេតាមានពាក្យអ្វីសម្រាប់ជូនដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋចាស
បាទសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនជាពលរដ្ឋប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ FM 102ជាពិសេសគឺដែលតែងតែនិយមស្ដាប់និងផ្ដល់តម្លៃមកឲ្យកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកម្មវិធីវិទ្យុនេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផលិតរួមគ្នារវាងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាមួយនឹងវិទ្យុ FM ស្ត្រី102ដែលកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលយើងខិតខំផលិតឡើងដើម្បីផ្ដល់នូវព័ត៌មានជាប្រចាំជូនដល់បងប្អូនជាប្រដ្ឋអំពីដំណើរការវិវត្តថ្មីៗរបស់តុលាការហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានតែងតែចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពហុពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ល្ងាចដល់ឡែកដែលក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំកកល2007ចូលឆ្នាំ2018ខាងសំទុះ2017និង2018ខាងមុខនេះគឺខ្ញុំបាទនាយធត្រាជាមន្ត្រីនាំពាក្យនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជួសមុខឲ្យតុលាការទាំងមូលគឺសូមជូនពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ FM 102ទាំងអស់ហើយជាពិសេសគឺអ្នកដែលតាមដានជាប្រចាំនៅកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះសូមឲ្យជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុសូមឲ្យអាយុវែងវណ្ណៈសូមឲ្យមានពណ៌សម្បុរល្អឆើតសុខៈសូមឲ្យសុខសบายសុខចម្រើនពលៈសូមឲ្យមានកម្លាំងមាំមួនសុខភាពមាំមួនហើយនឹងបដិភិញ្ញៈគឺសូមឲ្យមានបញ្ញាឈ្លាសវៃនិងសូមឲ្យជូនពរនៅសុភមង្គលគ្រួសារជូនដល់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់នៃប្រជាជនខ្មែរហើយនឹងសូមឲ្យជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារទាំងអស់ហើយជាពិសេសគឺសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមសូមឲ្យបានទៅកាន់សុខវិតិភពហើយសូមតាមជួយថែរក្សាប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យមានសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍតរៀងទៅបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកនាយកត្រាចា
បាទសូមអរគុណ
ការនេះកញ្ញាលោករស្មីប្រមេនអត្រាជាទីមេត្រីការផ្សាយនៅរយៈពេល50នាទីក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ដែរចាប់ពេលនេះមានខ្ញុំសុខនរួមទាំងក្រុមការងារនិងភ្ញៀវកិត្តិយសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា